13-րդ. Ռոստովն այդ գիշեր իր դասակով հեծյալ կողմնախույզների շղթայումն էր, Բագրատյոնի զորաբաժնի առջևում։ Նրա հուսալները զույգ-զույգ ցրված էին այդ շղթայի մեջ։ Ինքը ձինստած անցնում էր շղթայի երկարությամբ, աշխատելով հաղթահարել քունը, որ անդիմադրելի կերպով իջնում էր նրա վրա։ Նրա ետևը երևում էին մեր բանակի ահագին տարածության վրա մշուշի մեջ աղոտ կերպով վառվող խարույկները։ Առջևը բռնել էր մշուշապատ խավարը։ Որքան էլ Ռոստովը տեսողությունը լարում էր այդ մշուշոտ խավարի մեջ մի բան տեսնելու, ոչինչ չէր տեսնում։ Մերթ գորշանում, մերթ սևին էր տալիս ինչ-որ մի բան։ Մերթ կարծես կրակներ էին երևում այնտեղ, ուր պետք է թշնամին լիներ։ Մեկ էլ կարծում էր, թե միայն իր աչքերն են առկայծում այդպես։ Աչքերը փակվում էին, և երևակայության մեջ պատկերանում էր մերթ թագավորը, մերթ Դենիսովը, մերթ Մոսկվայի հիշողությունները։ Եվ նա աչքերը հապճեպ բանում էր նորից, ու առջևը տեսնում էր ձիու գլուխն ու ականջները, երբեմն հուսարների սև կերպարանքը, երբ 6 քայլի վրա մոտեցած էր լինում նրանց, իսկ հեռվում միշտ նույն մշուշապատ խավարը։ Ինչու՞ չէ, շատ կարելի է, մտածում էր Ռոստովը, որ թագավորն ինձ հանդիպելով հանձնարարություն անի, ինչպես և ամեն մի սպայի, թե գնա իմացիր ինչ կա այնտեղ։ Շատ են պատմում, չէ, թե ինչպես պատահաբար ճանաչել է այսպես մի ինչ-որ սպայի և մոտեցրել իրեն։ Հանկարծ, եթե ինձ էլ մոտեցնի իրեն, օ, ինչպես կպահպանեի նրան, ինչպես ամբողջ ճշմարտությունը կասեի նրան, ինչպես կմերկացնեի նրան խափողներին։ Եվ Ռոստովը, որպեսզի ավելի կենթանի պատկերացնի իր սերն ու նվիրվածությունը թագավորին, երևակայում էր մի թշնամի կամ խափեպա գերմանացի, որին հաճույքով ոչ միայն սպանում էր, այլև ապտակներ էր հասցնում թագավորի աչքի առաջ։ Հանկարծ հեռվից եկող մի աղաղակ սթափեցրեց Ռոստովին։ Նա ցնցվեց և աչքերը բաց արավ։ Որտեղ է? Այո, շղթայում։ Լոզունգը և պարոլը, առեղ, օլմյոց։ Ափսոս, որ մեր հեծվաշտը վաղը պահեստի է, մտածեց նա։ Կխնդրեմ, որ թույլ տան կռվին մասնակցեմ։ Սա թերևս միակ առիթն է թագավորին տեսնելու։ Այո, այժմ քիչ է մնացել մինչև հերթափոխությունը։ Կանցնեմ մի անգամ էլ և վերադարձա, թե չէ, կերթամ գեներալի մոտ ու կխնդրեմ։ Նա թամբի վրա ուղվեց ու ձին շարժեց, որպեսզի մի անգամ ևս անցնի ու դիտի իր հուսարներին։ Նրան թվաց, թե լուսանում է։ Ձախ կողմը երևում էր մի լուսավորված զառի վայր, և դիմացի սև բլուրը, որ պատի պես ուղղահայաց էր թվում։ Բլրի վրա մի սպիտակ բից կար, որ Ռոստովը չէր հասկանում, լուսնի լույսով լուսավորված բացատ է անտառում, թե մնացած ձյուն, թե սպիտակ տներ։ Նրան թվաց նույնիսկ, թե այդ սպիտակի վրա ինչ-որ բան շարժվեց։ «Այդ սպիտակը երևի ձյուն է, բից է», մտածեց Ռոստովը։ «Ահա քեզ և Նետաշ. Նատաշան, քույրս, սև աչքերը, Նատաշկա. Այ կզարմանա, հա, երբ նրան ասեմ, ինչպես եմ թագավորին տեսել. Նատաշկին, Տաշկին, վերցրու. Դեպի աջ գնացեք ձեր ազնվություն, այս կողմը թփեր են», ասավ մի հուսար, որի կողքով քունը գլխին անցնում էր Ռոստովը։ Նա բարձրացրեց գլուխը, որ կռացել էր համարյա մինչև ձիու բաշը, և ձին կանգնեցրեց հուսարի կողքին։ Մանկական անհաղթահարելի քունը սաստիկ տանում էր։ «Հա, ինչ էի մտածում. Չմոռանամ. Թագավորի հետ ինչպես պիտի խոսեմ»։ «Չէ, այդ չէ, դա վաղն է»։ «Այո, այո, Նատաշկին, կգա»։ «Ում»։ «Հուսարներին»։ «Իսկ հուսարները»։ Տվերսկոյ փողոցով անցնում էր այդ բեղերով հուսարը, Գուրևի տան դիմաց։ ծերունի Գուրիևը։ Էհ, սքանչելի տղա է Դենիսովը, բայց այդ բոլորը դատարկ բան է։ Հիմա գլխավորն այն է, որ թագավորն այստեղ է։
Ինչպես նայեց վրաս։
Արդյոք ուզում էր մի բան ասել
և չհամարձակվեց։
Ոչ, այդ ես չհամարձակվեցի։ Այդ դատարկ բան է։ Գլխավորը չմոռանան, որ հարկավորը մտածել է։ Այո։
Նատաշկին։
Այո, այդ լավ է։ Եվ նրա գլուխը նորից կախ ընկավ մինչև ձիու վիզը։ Հանկարծ նրան թվաց, թե կրակում են իր վրա։
Ինչ, կոտորիր,
ասավ Ռոստովն արթնանալով։ Այն վարկյանին, երբ աչքերը բացեց, Ռոստովն իր առջևից, այնտեղից ուր թշնամին էր, լսեց հազարավոր ձայների աղաղակներ։ Նրա և հուսարների ձիերը, որ կանգնած էին իրար կողքի, ականջները խլշեցին այդ ձայների վրա։ Այնտեղ, որտեղից աղաղակներ լսվեցին, մի կրակ վառվեց ու հանգավ, հետո մի ուրիշը, ապա ֆրանսիական զորքերի շղթայովը մեկ, սարի վրա կրակներ վառվեցին, և աղաղակները ավելի սաստկացան։ Ռոստովը ֆրանսերեն խոսակցություն լսեց, բայց չկարողացավ բառերը ճոկել։ Աղմկող ձայները չափազանց շատ էին։ Լսվում է միայն «Ա» և «Ռ»։
«Ինչ բան է սա»։
«Ինչ ես կարծում»։ Դարձավ Ռոստովը կողքին կանգնած հուսարին։ «Ձայները թշնամու կողմից են գալիս, չէ»։ Հուսարը ոչինչ չպատասխանեց։
«Հմ, միթե դու չես լսում»։
Բավական երկար պատասխանի սպասելով, նորից հարցրեց Ռոստովը.
«Ով է իմանում ձեր ազնվություն»։
Դժկամ պատասխանեց հուսարը։
«Տեղին նայած, թշնամին պիտի լինի»։
Նորից կրկնեց Ռոստովը.
«Կարելի է նայա, կարելի է հենց այնպես»։
Ասավ հուսարը.
«Գիշերվա բանա, ինչ իմանաս»։
«Դե հանգիստ»։
Պոռաց նա ձիու վրա, որ շարունակ շարժվում էր տակի։ Ռոստովի ձին նույնպես շտապում էր, ոտը խփում էր սառած գետնին, ձայներին ականջ դնելով ու կրակներին նայելով։ Աղաղակները հետս-հետես ասկանում էին և դառնում ձուլվում մի ընդհանուր որոտ, որ կարող էր առաջ բերել միայն մի քանի հազարանոց բանակը։ Կրակներն ավելի ու ավելի տարածվում էին, հավանորեն ֆրանսիական բանակատեղի գծով։ Ռոստովի քունը փախավ։ Թշնամու բանակի ուրախ, հաղթական կանչերը գրգռիչ ներգործություն ունեցան նրա վրա։
«Կեցեք այսրը»։
Հիմա արդեն որոշ բան լսում էր Ռոստովը։ «Հեռու չեն, երևի գետակի այն կողմը, հը»։ Ասավ նա կողքին կանգնած հուսարի։ Հուսարը ոչինչ չպատասխանելով հոգոց քաշեց ու հազաց բարկացած։ Հուսարների շղթայի կողմից ձիու ոտնատրոփ լսվեց, և գիշերային մառախուղի միջից հանկարծ ահագին փղի նման երևաց հուսարական ենթասպայի կերպարանքը։
«Ձեր ազնվություն, գեներալները»,
ասավ ենթասպան Ռոստովին մոտենալով։ Ռոստովը շարունակելով նայել կրակներին ու կանչերին, ենթասպայի հետ եկող ձիավորներին ընդառաջ գնաց։ Մեկը սպիտակ ձիով էր։ Իշխան Բագրատյոնը Դոլգորուկովի և ադյուտանտների հետ եկել էին նայելու թշնամու բանակում տեղի ունեցող տարօրինակ երևույթին՝ կրակներին ու աղաղակներին։ Ռոստովը Բագրատյոնին մոտենալով զեկուցում տվեց ու խառնվեց ադյուտանտներին, ականջ դնելով, թե ինչ են ասում գեներալները։
«Հավատացեք»,
ասում էր իշխան Դոլգորուկովը դիմելով Բագրատյոնին։
«Դա ոչ այլ ինչ է, բայց եթե խորամանկություն. ինքը նահանջել է և արիերգարդին հրամայել կրակներ վառել ու աղմուկ բարձրացնել, որ մեզ խափի»։
«Ազիվ թե»,
ասավ Բագրատյոնը.
«Երեկոյան ես նրանց տեսել եմ բլրի վրա. Եթե նահանջել են, այնտեղից էլ պետք է քաշված լինեն»։
«Պարոն սպա»,
դարձավ իշխան Բագրատյոնը Ռոստովին։
Նրա հեծյալ կողմնախույզները դեռ այնտեղ են։
Երեկոյան այնտեղ էին, հիմա չգիտեմ ձերդ պայծառափայլություն։
Կհրամայեք հուսարներիս հետ կերթամ, ասավ Ռոստովը։ Բագրատյոնը ձին կանգնեցրեց և առանց պատասխանելու աշխատեց մշուշի միջից դիտել Ռոստովի դեմքը։
Լավ, գնացեք տեսեք,
ասավ նա փոքրինչ լռելուց հետո։
Լսում եմ։
Ռոստովը խթանեց ձիուն, կանչեց ենթասպա Ֆետչենկոին ու մի երկու հուսարի, հրամայեց հետևել իրեն և ձին քշեց սարն ի վար, շարունակվող աղաղակների կողմը։ Ռոստովը և սարսափ էր զգում և ուրախ էր, որ մենակ երեք հուսարի հետ գնում է այնտեղ, այդ խորհրդավոր ու վտանգավոր մշուշոտ հեռուն, ուր իրենից առաջ ոչ ոք չի եղել։ Բագրատյոնը սարի գլխից ձայն տվեց, որ նա գետակից դենը չգնա, բայց Ռոստովը այնպես ձևացրեց, իբր թե նրա խոսքերը չլսեց, և առանց կանգ առնելու ձին շարունակ առաջ էր քշում, շարունակ խապվելով, ծառերը, թփերը և փոսերն ու խանդակները մարդկանց տեղ ընդունելով և անդադար բացատրություն տալով իր պատրանքների։ Լեռան ստորոտն իջնելով, նա այլևս չէր տեսնում ոչ մերոնց, ոչ թշնամու կրակները, բայց ավելի բարձր ու որոշ էր լսում ֆրանսիացիների աղաղակները։ Զորակում իր առջև գետի նման մի բան նշմարեց, բայց երբ մոտեցավ, տեսավ ճանապարհը։ Ճամփի վրա ոտ դնելով ձին կանգնեցրեց, ինչ անելը չիմանալով։ Գնար ճանապարհով, թե կտրեր անցներ այն ու սև դաշտով սարը բարձրանար։ Մշուշի մեր սպիտակին տվող ճանապարհով գնալը անվտանգ էր, որովհետև մարդկանց ավելի շուտ կարելի էր ճոկել։ «Ետևիցս եկեք», ասավ նա, անցավ ճանապարհի մյուս կողմը և սկսեց քարարշավ բարձրանալ սարը, այնտեղը, ուր իրիկվանից կանգնած էր ֆրանսիական պահակախումբը։
«Ձերը ազնվություն, հրեն»,
ասավ հուսարներից մեկը իր ետևից։ Եվ Ռոստովը դեռ չէր կարողացել նայել հանկարծ մշուշի մեջ սևին տվող բանի, երբ մեկեն կրակ փայլատակեց, հրազեն ճայթեց, և գնդակը, կարծես ինչ-որ բանից գունատվելով, վզզած բարձր մշուշի մեջ, և ապա անլսելի դարձավ, կորավ։ Երկրորդ հրացանը չկրակեց, բայց խանձոցի վրա կրակ փայլատակեց։ Ռոստովը ձիու գլուխը շուռ տվեց ու քառատերով ետ վերադարձավ։ Չորս կրակոց էլ լսվեց ընդհատումներով, և գնդակները տարբեր ձայներով երգեցին մշուշում։ Ռոստովը, իր նման, կրակոցներից ուրախացած ձիուսան ձձգեց ու քայլով առաջ գնաց։
«Հապա էլի, էլի», ասում էր նրա սրտում մի ինչ-որ ուրախ ձայն,
բայց այլևս կրակոցներ չեղան։ Միայն Բագրատյոնին մոտենալիս Ռոստովը նորից բաց թողեց ձիու գլուխը, և ձեռը քունքի մոտ բռնած մոտեցավ նրան։ Դոլգորուկովը շարունակում էր պնդել, թե ֆրանսիացիները նահանջել են, և այդ կրակներն արել են մեզ խաբելու համար միայն։
«Դա ի՞նչ է ապացուցում»,
ասում էր նա այն ժամանակ, երբ Ռոստովը մոտեցավ նրան։
«Նրանք կարող էին նահանջել և պահակախմբեր թողնել»։
«Ինչպես երևում է, բոլորը դեռ չեն հեռացել իշխան»,
ասավ Բագրատյոնը։
«Առավոտն ամեն բան կիմանանք»։
«Ձերդ պայծառափայլություն,
պահակախումբը դեռ սարի վրա է, իրիկվա տեղը», զեկուցեց Ռոստովը առաջ թեքված, ձեռը քունքին բռնած, չկարողանալով զսպել ուրախության ժպիտը, որ ինքը գնացել թշնամու պահակախմբին էր հասել և մանավանդ գնդակների ձայներ լսել։
«Լավ, լավ», ասավ Բագրատյոնը։ «Շնորհակալ եմ, պարոն սպա»։
«Ձերդ պայծառափայլություն»,
ասավ Ռոստովը։
«Թույլ տվեք խնդրել»։
«Ինչ կա»։
«Վաղը մեր հեծվաշտը մնում է պահեստի»։ «Խնդրում եմ ուղարկեք ինձ առաջին հեծվաշտը»։
«Ինչպես է ձեր ազգանունը»։
«Կոմս Ռոստով»։
«Ահ, լավ,
մնացեք ինձ մոտ պատվիրակ»։
«Իլյա Անդրեևիչի որդին ես»,
ասավ Դոլգորուկովը, բայց Ռոստովը նրան չպատասխանեց։
«Ուրեմն հույս ունենամ ձերդ պայծառափայլություն»։
«Ես կհրամայեմ»։
«Շատ կարելի է հենց վաղը
մի հանձնարարությամբ ուղարկեն ինձ թագավորի մոտ, մտածեց նա։ Թշնամու բանակի կրակներն ու աղաղակները հետևանք էին այն բանի, որ այն ժամանակ, երբ զորքին կարդում էին Նապոլյոնի հրամանը, ինքը Նապոլյոնը ձինը ստաց անցնում դիտում էր իր բացօթյակները։ Զինվորները, կայսեր տեսնելով, ծղոտի փնջեր էին վառում, և կեցցե կայսրը աղաղակներով վազում ետևից։ Նապոլյոնի հրամանը հետևյալն էր. Զինվորներ, ռուս բանակը գալիս է մեզ վրա, ավստրիական ուլմի բանակի վրեժն առնելու։ Դրանք նույն գումարտակներն են, որոնց դուք ջարդեցիք Հոլլաբրունի մոտ և հետապնդեցիք շարունակ մինչև այստեղ։ Մեր գրաված դիրքերը շատ ամուր են, և մինչև թշնամին կփորձի անցնել իմ թիկուն քաչից, նա իր թևը ցույց կտա մեզ։ Զինվորներ, ես ինքս պիտի ղեկավարեմ ձեր գումարտակները։ Ես կրակից հեռու կմնամ, եթե դուք ձեր սովորական քաջությամբ անկարգություն ու շփոթություն մտցնեք թշնամու շարքերը։ Բայց եթե հաղթությունը գետ մի րոպե կասկածելի դառնա, դուք ձեր կայսեր կտեսնեք թշնամու առաջին հարվածների տակ, որովհետև տարակուսանք չի կարող լինել հաղթության նկատմամբ, մանավանդ այն օրը, երբ խոսքը վերաբերում է ֆրանսիական հետևակի պատվի, որ այնքան անհրաժեշտ է իր ազգի պատվի համար։ Վիրավորներ տանելու պատրվակով շարքերը չքայքայել, ձեզնից յուրաքանչյուրը թող տոգորվի այն մտքով, թե պետք է հաղթի Անգլիայի վարձկաններին, որ այնպես բուրըն ատելություն ունեն մեր ազգի դեմ։ Այս հաղթությամբ կվերջացնենք մեր արշավանքը և կարող ենք վերադառնալ մեր ձմեռոցները, ուր կգան միանալու մեզ ֆրանսիական նոր զորամասեր, որ այժմ կազմակերպվում են Ֆրանսիայում, և այն ժամանակ իմ կնքած հաշտությունը արժանի կլինի իմ ժողովրդին, ձեզ և ինձ։ Նապոլյոն,